Още веднъж добро утро на всички, които присъстват в залата за виртуални лекции в Moodle и на тези, които слушат лекцията като аудиозапис. Движим се към края на лекционния материал на този курс. Разглеждаме различните видове UML диаграми и заедно с тях обсъждаме процеса на анализ и дизайн на обектно-ориентиран софтуер. Сега ще разгледаме компонентните диаграми и диаграмите на внедряването или на разгръщането, както ги наричат. И заедно с това, втората част след почивката, проблеми на изграждане на системата архитектура. Другата седмица ще приключим с лекционния материал, с разглеждане на още веднъж на процеса на анализ и дизайн, обобщаване на добри практики, разглеждане на право и реверсивно проектиране, генерация на код, синхронизация на модела с кода и други такива проблеми, както и други видове диаграми, които се използват при анализа и проектирането на софтуер. Разбира се, има и други езици и различни методологии също. И накратко и за процеса на разработка на софтуер, въпреки че този курс не визира самия процес. Примерно методологии за гъвкава разработка, за методология на водопада и други за методологии за софтуерната разработка. На тази лекция сами виждате на първия слайд компонентни диаграми, диаграми на внедряването. Една съветово кратка лекция, в която ще минем през нотацията за описание на компоненти, на връзки между тях, на интерфейси, зависимости между компонентите, между пакетите и по-нататък пък различни нотации за описание на диаграми на внедряването, deployment диаграми. Тези диаграми са съществуват още от самото начало на създаване на UML от 1995 година, като компонентите създават ядрото на имплементационния модел. Той се имплементира на базата на компоненти, интерфейси и, разбира се, изграждащите ги класове. Тъй като компоненти са изградени от класове, те дават по-добра, по-висока абстракция, отколкото диаграмите на класовете, защото самия компонент е имплементиран от един или повече класа и от тук по-високо ниво на модулност, по-висока абстракция на ниво на описване на иерархичността и представят също с обектите, които изграждат компонентите по време на изпълнение. Самите компоненти видяхте как се представят като правоъгълник с две елипси отстрани. Основните блокове за изграждане на тези диаграми, като включват както такива компоненти, за които се предават като резултат, deliverables, компоненти резултат, като изпълнимите компоненти, така и такива компоненти, от които се произвеждат тези резултатни компоненти, като самия source code. И се организират в пакети, като самите компоненти изграждат подсистемите за имплементация на системата, а пък те се организират в по-големи пакети и накрая в топ-левел пакет. На слайд 4 виждаме така примерно структуриране на компонентите в пакетни диаграми. В една диаграма може да имаме компоненти от различни пакети. Нали? Тоест, съотношението, съответствието между пакети и диаграми не е едно към едно. Нали? Може да бъде така организиран модел, че една подсистема да създава, да организира компоненти от един подпакет, т.е. съответствието да е едно към едно. нали, на подпакет да съответства подсистема и на край на топ левел пакет да съответства самата система, но обикновено се налага в практиката в една система да влизат компоненти от различни пакети, а те са структурирани в различни пакети поради тяхното предназначение в гледна точка на функционалността. И връзката с тях е чрез интерфейси. Но в повечето случаи, като си говори за компоненти, става дума за компоненти, от които представляват deliverables, т.е. изпълним файл, изпълним компонент. Един пример за голяма иерархия на компонентна диаграма, банкова система, която съдържа най-различни имплементационни подсистеми. Нещата действително са много, много по-сложни, защото освен самата база, самите бази данни, които поддържат моделите на клиентите, на договорите с тях, на отделните услуги, които си предлагат от банката, ние имаме и услуги, които са търговски услуги, които предлагат акции, примерно на стоковата борса, на фондовата борса, търговия, нали, с различни продукти на фондовата борса, злато, сребро, метали, нефти и така нататък. Тези услуги също си предлагат пък по различни канали, нали, през уеб, през мобилни приложения, през телефонно банкиране, банкиране на място в клоновете и така нататък. И тук дори, нали, може да стигнем до описание на това какви операционни системи се използват и така нататък. Тоест най-различни компоненти. Този модел не може да бъде единен, той е иерархичен, структуриран и се изгражда на части. Аз от 93-та до т.е. от 95-та по-скоро, до 2000-та година работих в Банко Шпирито Санто и там отделни малки парченца сглобявахме от такъв един голям иерархичен модел, но не на базата на UML компонентни диаграми, защото тогава още това не беше популярно. Нали, UML съществува от есента на 95-та година. Ние имахме други подобни езици, облак езика, който създадохме за описание на обектно-ориентиран анализ и проектиране. Имплементационна подсистема, какво е? Значи набор от компоненти, колекция от компоненти и евентуално от други имплементационни подсистеми, които се използват за да се структурира този модел. Нали? Самите компоненти са изградени от класове, които са писани на различни езици, обикновено обектно-ориентирани езици, и пакети, които структурират тези компоненти. Ние говорихме за това, че класовете на анализа, които са основно от три стереотипа, по-нататък представляват цели подсистеми. И тия подсистеми сега може да ги видим вече като компоненти, съдържащи в себе си един или повече класове. А самия компонент пък представлява съвкупност от колекция от код, който може да бъде source код, бинарен, изпълним код, код от релационни бази данни, примерно DDL скрипт за създаване на такива, и пък някакъв допълнителен файл, който съдържа информация, примерно някакъв файл с настройки, не непременно да е код, но файл с настройки, и той може да агрегира компонента или няколко такива файлове. И също може да има стереотип. Обикновено стереотип е компонент, но може да има стереотип subsystem, контролер или някакъв друг специализиран систем, специализиран стереотип. И самите системи за обектно-ориентиран анализ и дизайн предлагат начин за задаване на нови стереотипи. Така че човек, ако има нужда, може да се зададе някакъв специфичен стереотип за своята система. На 8 слайд виждаме примери за изпълними компоненти, като изпълними файлове, .exe файлове, библиотеки, които се нареждат динамично, Dynamic Loading Libraries, DDL файлове, клас файлове за Java, като аплети, примерно, DDL скриптове, т.е. файлове, които създават таблиците и базата данни, И от друга страна пък с по-нататък примери за компоненти, от които самите резултатни файлове се произвеждат. Това са source файловете и бинарните файлове. Тоест на клиента ние предаваме всичко компоновано и като компоненти. И самите компоненти могат да бъдат както съдържащи изпълними файлове, така и съдържащи файлове, от които са изградени изпълнимите файлове. Още с началото на компоненти диаграми, нали, се използваха пакети, които после пък вече се отделиха в UML 2.0 и версия нагоре като пакетни диаграми, които дефинират границите на подсистемите. Тоест компоненти диаграми са изградени от системи от пакети, но самите подсистеми са опаковани в рамките на пакети, в пакетни диаграми. Като нали, трябва да направим все пак разлика между пакетните диаграми и компоненти диаграми. Тъй като пакети просто компоноват, дават колекция на пакети от компоненти, докато компоненти диаграми вече ги групират с някаква семантична насоченост, нали, която е представена от начина на свързване на тези компоненти с интерфейси. Тоест, като ниво на представяне на системата, компоненти диаграми са по-богати и по-ценни, нали, защото не просто описват кой клас в кой пакет е, нали, групирането на пакетите, както и групирането на файловете в файловата система, но описват кой с кой, нали, си е свързан, за да изгради някаква конкретна подсистема. И ето представянето на компонента в компонентни диаграми до UML 1.5 включително. След това е подобно, но има малка разлика в интерфейсите. Значи компонента представен като правоъгълник с някакви украшения, други малки правоъгълнища, като изгряващи тухли се една от ляво. Така, и интерфейси, един или няколко интерфейса, с които той си свързва с други компоненти. И има описания също в този компонент, които са представени като различни табове в туловете за създаване на компонентни диаграми. Общо описание, което включва стереотипите, какъв е компонент. Ето тук виждаме няколко стереотипа, не само компонент, но примерно стереотип Package Body, Package Specification, Sub-Program, Sub-Specification, Task Body и така нататък. Нали? Това е все пак пример от UML 1.5, нали, когато нямаше пакетни диаграми, затова Package Body, нали, е смислен стереотип. Сега вече като има пакетни диаграми, няма смисъл да създаваме такива, нали, стереотип Package Body, тъй като може да пакетираме компоненти с пакетна диаграма. В детайл са декларациите, такива като include декларации, които съдържат включените header файловете, включените header файлове. Realizes пък или подобен тап, нали, може да не се казва точно така, съдържа класовете, които изграждат този компонент и някакви допълнителни спомагателни файлове или пък адреси. Нали, би могло да съдържа описанието на всеки един компонент. И самите компоненти, нали, се свързват с интерфейси, но имат също така и зависимости между тях, нали, която се изразява с знака за зависимост, с прекъсната линия, в редки случаи с непрекъсната линия, насочена линия, която показва зависещи от зависимия компонент. И тя може да бъде или по време на изпълнение тази зависимост, нали, когато компонента зависи, А от зависи от компонента Б и стрелката от компонента А към компонента Б. Така и пък по време на компилация, нали, може да бъде и такава компилационна зависимост. И двете се представят по този начин. Нали. Пример за компилационна зависимост на слайд 11. Invoicing User Interface зависи от Invoice, той пък зависи от самата заявка. За да се издаде фактура, трябва да има някаква заявка с заявени продукти. Може да се издаде фактура, която да е проформа Invoice, нали, преди плащането и може да и фактура. Рядко се издава фактура, крайна фактура преди плащането, но ако има доверие, нали, към клиента, самия търговец би могъл да произведе и крайна фактура, която обаче, ако не бъде заплатена, трябва да се стурнира, нали? За да може да се избегне плащането на ДДС върху нея. Имах фирми и това също ми се е налагало няколко пъти да се прави, така че беше неприятно. Затова, ако имате фирми, по-добре проформа инвойс, отколкото крайна фактура, още преди самото плащане. Те, след като има зависимости между самите компоненти, те ако резидират в различни пакети, това води до зависимост между пакетите. На слайд 12 виждаме как ако компонент А зависи от като с компилационна зависимост или е компилационно зависим от компонента B, а компонента A се намира в пакет за телефонно банкиране, компонента B в друг пакет за трейдинг сервисис, то самият компонент вече телефон банкинг ще зависи от компонента B. И тази зависимост, която всъщност между класовете е компилационна, между пакетите има стереотип обикновено импорт. Защото това пак е компилационна зависимост, но трябва да се импортират класовете, за да може да се компилират класовете на А, трябва да се импортират класовете на трейдинг сервиси като класа B. Тоест там, където има зависимост между компонентите, трябва да определим, да означим и такава зависимост между пакетите. Видима такава зависимост, която показва кой пакет от кой е зависим. В UML 2.0 и нагоре, самите компоненти вече бяха доразработени, като виждате, че освен това, т.е. интерфейси бяха доработени, като освен традиционното кръгче за представяне на интерфейс, което е свързано с непрекъсната линия без стрелка с компонента, имаме вече и свързването на полукръг на Луна с компонента, като луната представлява нотация за изискван интерфейс. Тоест, той указва какъв интерфейс компонента 1 в случая на слайд 13 изисква, за да се свържи с компонента 2. А пък компонента 2 представя провайдит интерфейс, такъв, който се предоставя. Значи един е изисква един интерфейс, другия пък го предоставя и тия интерфейси трябва да са съвместими, за да може да се свържат, по този начин. Така че тази връзка, луничка, кръгче, което напасва се, пасва едно в друго, се нарича Assembly Connector или Connector връзка за свързване на интерфейси, като интерфейси трябва да бъдат винаги provided с required interface. И също така бяха приведени още една нотация за портове, които събират всъщност тези интерфейси. Като един порт може да събира както предоставени интерфейси един или няколко, така един или няколко изисквани интерфейси. Виждаме тук Order Process на 14 слайд. В един порт съдържа изискван интерфейс, който е Payment Online Services и предоставен интерфейс Order Entry и Tracking. Такива интерфейси представят като вход и като изход. Могат да бъдат и двупосочни в крайна сметка и удобно се групират с такива портове, които съдържат както изисквания, така и предоставения интерфейс. И оттам вече може да свързваме такива компоненти. На слайд 14 виждаме няколко такива компонента. Всички са стереотип компонент. Традиционно компонента има стереотип компонент. Като връзката е показана в случая с една стрелкичка, която реално също е стрелката на зависимост. Показва как всъщност предоставеният изисквания интерфейс зависи от предоставения интерфейс. Един вид още не са свързани напълно, но могат да се свържат, показва тази зависимост. Също така, самите интерфейси, предоставени изискван интерфейс, са именовани по един и същ начин, за да се окаже, че реално става дума за един и същ интерфейс. И стереотипите на компонентите пък са описани с традиционното описание на стереотип, което е в такива разделители. По-малко, по-малко от ляво и по-голямо, по-голямо от дясно. Така ние можем да навържим най-различни компоненти, да ги представим на диаграмата, нали, на едно по-високо ниво на абстракция, но за разлика от пакетите, вече тук, нали, може да окажем как предоставения интерфейс се свърза с изисквания интерфейс в компоненти диаграми. И можем също така да предоставим и да покажем и кои са всъщност самите класове или пък jar файлове, които изграждат компонентите. На 16 слайд виждате в самите компоненти, в едни правоъгълници в тях са показани кои са точно тези интерфейси, само че вече интерфейсите не са предоставени като, не са представени като кръгче и като луна, а са описани като интерфейси, които са предоставени и изисквани съответно с стереотипа Provided Interface или Required Interface. Тоест, не трябва да се очудвате, ако видите диаграми, които реално всъщност не показват самите интерфейси, които са повече фокусирани върху зависимостите между компонентите, тъй като реално всъщност един компонент, ако предоставя интерфейс, а друг или компонента А, ако има необходимост от един интерфейс, изискван интерфейс има, а пък компонента Б предоставя този интерфейс, това води до зависимост на компонента А от компонента Б. Както на слайд 16, този компонент, който е Broadcast Engine, изисква интерфейс Free Provider, а пък този интерфейс се предоставя от компонента Conversion Management. Отново интерфейс се казва Free Provider, но е Provided интерфейс. Това веднага показва, че компонента Broadcast Engine зависи от компонента Conversion Management. Тоест, тия зависимости могат по три варианта да се представят. Или с интерфейси, които са свързани един с друг, и реално всъщност няма нужда от представянето на такива зависимости с прекъсната линия. Или от интерфейси, които не са свързани един с друг в ляво на фигурата на слайд 16, които обаче могат да се свържат и които съответстват един с друг и прекъсната линия показва това съответствие. Или пък само с прекъсната линия, като интерфейса вече не е показан с нотацията стрелка и лоничка или стрелка кръгче, а е показан само като изписване в самия компонент, какъв интерфейс притежава този компонент. Така че, в зависимост от това дали се фокусираме повече върху компонентните зависимости, и искаме да опишем интерфейсите текстово, или пък се концентрираме върху самите интерфейси, искаме да ги представим графично, може да използваме едната или другата нотация. Да. И освен това, самите класове, които реализират интерфейса, биха могли също да бъдат показани в такива диаграми с различни тулове. Имате възможност да покажете или да скриете класовете, които реализират дадения компонент. Както да покажем и да скрием класовете, които интерфейси, които реализират компонент. Примерно, на слайд 17 този компонент, който е, се казва Block Data Source, веднъж може да се покаже с класове чисто графично, които са свързани по някакъв начин. Виждаме тук релацията агрегация, структурна релация, която оказва, че блог е агрегат от entry. Не е оказано колко, дали агрегацията е споделена или не, колко пъти entry участва в тази агрегация и така нататък. Но показана е тази агрегация, явно тя е взета от клас диаграмата. Тоест, ние, когато призвояваме, оказваме кои класове влизат в кой компонент влизат, заедно с това те влизат с своите структурни връзки. А също така в компонента участват и два интерфейса. Долу са показаните интерфейси, които се включват в този компонент, Provided Interface Data Source или Required Interface Logger. Но горе пък са показани с съответните анотации за представяне на изискван интерфейс и предоставен интерфейс. И третия начин, по който можем, да покажем това, е да покажем компонента Block Data Source и това, че той зависи от тези два класа, тъй като те го изграждат. Това реално всъщност се показва с една зависимост на класовете Block и Entry, които изграждат компонента Block Data Source на слайд 11. Но обикновено компоненти диаграми не показват в повечето диаграми, които се използват, не показват графично класовете, които ги изграждат. може да надикнем в тях в табовете, нали, можем да ги покажем като текстови описания, но реално мястото на връзките между тези изгледащи класове е в клас диаграмите, а не в компоненти диаграми, но UML разрешава, нали, да се представят и класове в компонентните диаграми. Още един такъв пример с компонентни диаграми за един модел на банкомат ATM възел, който е представен с IBM Rolls, наследник на Regional Rolls като тул за моделиране на 18-ти слайд. На него виждаме част от този модел и тази част, която представлява use case изгледа. Нали, говорихме, че обектно-ориентираните модели обикновено са 4 плюс 1. Имат няколко изгледа, нали, логически изглед, изглед на процеса, изглед на имплементацията, които са компоненти диаграми, и изглед на внедряването, които са диаграмите на внедряването. Но за да стигнем до там, трябва предварително да се направи описание на функционалните изисквания с възможно включване на качествените изисквания, което е представено с use case модела. И тук виждаме такъв use case модел, част от него, разбира се, не може да видим всичко, който е представен случаите на употреба в този ATM възел, ATM модел. Освен ATM, той моделира също и бензиностанция, т.е. там имаме и трябва да имаме класове, които показват помпата, горивото и така нататък. Нали. И връзката, виждаме долу, тук ATM Network пък е съответно актьор и операторът също е актьор. За всеки от актьорите виждаме отдолу тула показва от кой пакет са всеки тези актьори. Примерно има пакет с актьори и затова за той за актьорите отдолу изписан from actors, а пък примерно maintain system е взета от един друг пакет, който се казва maintain system, т.е. означението в този тул е името съответно на актьора или на случай на употреба и отдолу указва от кой пакет е взет този случай на употреба или този актьор. Дава се възможност да се създават диаграми с съответно случай на употреба и актьори от различни пакети, както и при компонентни диаграми може да ползваме компоненти от различни пакети. Да, значи ние описваме, нали, този модел, който е use case модела, после създаваме съответните класове, още тук е един слайд, който показва отделни локални изгледи на use case модела, в който вече може да видим детайли на връзката и на отношенията между случаи на употреба. Как, примерно, dispense value наследява, като use case наследява случай на употреба, който се нарича conduct transactions. Така, и като сме го изградили това нещо, вече трябва да направим диаграма на класовете и диаграма на компонентите. Виждаме една такава диаграма на пакетите горе, нали, която описва как са пакетирани тези компоненти в пакети и зависимостта между отделните пакети. И по-долу пък на 20 слайд е диаграма на компоненти, явно правена преди с UML до 1.5 версия включително, защото нямаме required и provided интерфейс, а просто се вижда как компонента, който използва един интерфейс, примерно ITM използва интерфейса Card Validator на компонента Card Validator, нали? Той е зависим от този интерфейс. Просто вместо required интерфейс, вместо се оказва, че ATM използва този интерфейс, стрелката за зависимост оказва, че ATM зависи от този интерфейс. Тая нотация също може някъде да видите в по-стари диаграми, затова тук още я държа като стар пример, нали, от едно време. Просто се покаже, че същото нещо може да се окаже, нали, required и provided интерфейс, макар и не в явна форма, само с зависимости. И по-нататък за всеки един от тези компоненти в различните табове в парадигмата може да видим неговите свойства, примерно името му, Card Reader, с неговия стереотип, в случая DLL, но и виждаме долу списък от различни стереотипи. Езикът, на който е написан този компонент, на който са написани по-скоро класовете, които изграждат този компонент, Java, и по-нататък детайли, realizes и файл с различни други такива подробности, като realizes всъщност включва кои са класовете и интерфейси, които изграждат този компонент. Примерно може да видим, че Fuel Dispenser класът, т.е. компонента Fuel Dispenser е реализиран от три класа Pump Controller, Pump и Fuel Sensor и интерфейса Fuel Dispenser. Това нещо може да видим също и за всеки от класовете в клас диаграмата, в кои компоненти участва той. Или пък обратно да видим за всеки компонент от кои класове интерфейси е реализиран този компонент в табът Realizes. И по подобен начин и в другите тулове, включително и в визуалната парадигма. Така всъщност виждаме, че компонента Fuel Dispenser се реализира от един интерфейс и три класа, нали, в този пример. Отделно пък в самите клас диаграми, нали, може да надихнем и да разгледаме тези класове и интерфейси, които реализират Fuel Dispenser, като за всеки от тези класовете, като штракнем върху съответният клас, в някои от табовете може да видим, ето табът Components, виждаме на 23-ти слайд, оказва се в кои компоненти участва този клас. Като класовете са изредени, този, в който участва класът, е маркиран. Така че имаме, как кажа, синергия и пряка връзка от класове към компоненти и от компоненти към класове, което нали, улеснява разработчика в имплементационната фаза на разработката, за да може да прави връзка от клас диаграмите към компоненти диаграми, от компоненти диаграми към клас диаграмите. И така. И по-нататък вече може да пристъпим към генерация на код. Тази генерация ще е полезна, особено полезна, ако моделът е добре специфициран, има диаграми от най-различен вид и всички атрибути, всички методи на всички операции на класа са специфицирани. Но и дори да са специфицирани всички операции, всички атрибути на класовете, нали, той ще генерира скелет на кода, който нали, безспорно е полезен, може да се даде на кодировщиците, на програмистите, за да го запълнят с съдържание. Но още по-полезно е, ако този скелет може да се напълни, това в много тулове съществува, ако може да се напълни със съдържание от други диаграми, които описват поведението на системата, като sequence диаграмите, диаграмите на последователността. Там видяхме, че имаме нотация за фреймове, които задават някаква операционна семантика за изпълнение на кода, за извикване на различни такива методи в целеви класове и оттам може да се генерира кой метод къде се извиква. Тук само нали, в този 24-ти слайд се показва, че като се щракне върху съответният компонент, на база на езика, на който е написан този компонент, може да се стигне до меню за генериране на код, генериране на Java код. В последните упражнения вие ще се упражните в това как да генерирате код от съществуващ модел и също така как пък да направите реверсивно проектиране. Тук се вижда на 24-ти слайд и още едно меню за Reverse Engineering Java, нали? В който вие може пък от клас файлове или от обектни файлове да генерирате самият модел, който вече бъде много по-подробен, нали? Защото кодът има операционна семантика и всички тези if, then, else-ове и цикли и така нататък, всичко това ще доведе до генерацията на един много по-комплексен модел, който обаче в много случаи пък е трудно използваем и трябва да внимаваме как да го използваме, защото той съдържа всичко, което се съдържа в кода. И така, като сме направили тези компонентни диаграми, нали, и сме стигнали до генерация на код, вече може да представим как пък компоненти са разположени по машинни възли, т.е. по самите изчислителни устройства, компютри, работни станции и други устройства, включително и периферни устройства. Така че от тук вече може да построим deployment диаграмите. Тия диаграми, в крайна сметка, бихме могли да ги създадем още в началото, но все пак без компонентите не са толкова прецизни. Нали? Ние може да укажем коя система на кой, на коя работна станция или на кой сервер ще работи и на коя клиентска, на кой клиентски компютър ще работи, но обикновено за тях се стига след като вече сме направили компоненти, за да можем да укажем кой компонент на коя машина ще работи. Тук трябва също да сме така информирани, за да може да вземем информирано решение, какво представляват отделните машини. Нали? Тоест, каква е архитектурата на процесора, какъв е процесора, бързината, комуникационните канали, протоколите за връзка, периферията, която се използва, примерно, много е важно, нали, какви са устройства, които предоставят потребителски интерфейс, дали е клавиатура или мишка, дали е пък някакъв друг гласов интерфейс, големината на екрана, от гледна точка на показването на графика с различен размер и други характеристики на потребителски интерфейс, така че те могат да бъдат много подробни тези диаграми, като включват не само разполагането на компонентите по физическата инфраструктура, но и описание на самата физическа инфраструктура. Нали? Къде имаме многопроцесна обработка, това дали е върху един процесор или върху няколко процесора, ако е върху един процесор, върху кои ядра се извършва тази многопроцесна обработка и така нататък. Тук работим с възли, като възелът е или хардуерен ресурс, или софтуерен ресурс. Значи обикновено хората си мислят, че това е хардуерен ресурс, но може да бъде върху един хардуерен възел, да имаме различни софтуерни възли, които представляват операционната система и приложния сервер. Тоест представляват системен софтуер, върху който ние разполагаме нашия приложен софтуер. Така че възлите могат да описват хардуерен възел, могат да описват и софтуерен възел с неговите съответни артефакти. Софтуерният възел задава също с приложения контекст, т.е. системния софтуер, върху който работим. То обикновено е някакъв third party, нали, софтуер, който ние сме инсталирали. И примери за различни такива хардуерни и софтуерни възли на 26-ти слайд. Хардуерният възел може да бъде примерно и дисково поле. Не е непременно да бъде сървър или работна станция или персонален компютър или мобилно устройство, нали? Но и някакво друго. Или пък рутер, примерно гейтвей в някаква мрежова конфигурация. Докато изпълнимите възли, софтуерните възли, могат да са от стереотип операционна система, application server, web server, някакъв контейнер, нали, примерно servlet контейнер, applet контейнер, enterprise, java bean контейнер и така нататък. Различни примери тук не има няколко, нали, които показват как един възел, примерно на 27 страница, възел, който е от стереотип девайс, нали, хардуерен възел, съдържа в себе си един артефакт, който е някакъв jar файл. Обаче той пък не е показал къде е JVM, нали, Java Virtual Environment, JRE-то и Java виртуалната машина. Добре е да се покаже, че този всъщност артефакт не е просто качен на този, на това устройство, а той всъщност е инсталиран в и работи под управлението на JVM. Тоест ние имаме GRE, има някаква версия на JVM, да си окаже коя е тази версия. Примерно ако се прави сериализация, десериализация, би трябвало версиите на Java виртуалната машина да бъдат еднакви. А пък представете си, че този девайс, нали, който е някакъв десктоп PC, той използва десериализиран изход от някакъв сървър, който има отново Java виртуална машина, обаче с друга версия на Java. Нали, той тогава няма да може да десериализира това, което сървъра е сериализирал. при особено му изпраща информация, която е сериализирал през някакъв таймаут, той получава това, за да може да го десериализира, трябва версията да бъде същата. И това нещо бихме могли да го кажем тук, но все пак трябва на тази непълна диаграмка на 27 слайд да го кажем къде е виртуалната машина, Java виртуалната машина и коя версия е тя. Също и някои допълнителни характеристики. Така че, колкото и да са рудиментарни тези deployment диаграми, много са полезни още от самото начало. Е хубаво да се мисли за тях, като в пълнота вече се изграждат, когато имаме и компоненти и може да ги разположим върху самите възли. Но от самото начало може да представим техническата инфраструктура, върху която ще работи бъдещата ни система, като съвкупност от хардуерни и софтуерни възли. Нали? И разбира се, и връзки между тях. Трябва да окажем все пак какви са връзките. Ето на 28 слайд вече оказваме тия връзки, като за всяко едно устройство може да окажем какви подсистеми има то, какъв е процесор, какви са ядрата и така нататък. Нали? Тоест ние имаме тук различни стереотипи, за да може да окажем компютър, какъв е този компютър, да е сървър, работна станция, къде си компютър, какви устройства съдържа то, като нали, под устройство много често нали, и в някои модели си има предвид хардуерно устройство без значима изчислителна мощност, т.е. с ограничена изчислителна мощност. Примерно модем, терминал, рутер и така нататък. За тях нали, се използва сериотипа девайс. А иначе по принцип може да се използва и по-генералния сериотип възел. Но като вече възел обаче по-общи ни оказва дали това устройство е с голяма изчислителна мощност, т.е. е компютър, или пък е просто хардуерен устройство, което също има някакъв процесор, но е с малка изчислителна мощност. И връзките между тях, които описват как са свързани, какъв е протокола, каква е скоростта на връзката и така нататък. По този начин би следвало да опишем самата инфраструктура, върху която ще работи нашето приложение. И пример за deployment диаграма, описание на deployment диаграма и то по-скоро на инфраструктурата, върху която ще работи ATM приложението. Безспорно трябва да опишем тук ATM възел, т.е. самия банкомат с неговата мощност. Вижда се, нали, това е описание на някакъв стар такъв банкомат с много малки такива за сегашните, нали, съвременните условия характеристики на процесора и на паметта, но достатъчни за да работи банкомата. Нали. Само, че освен този банкомат, който представлява нали, изчислителен възел, така имаме и други устройства, които бихме могли да зададем с стереотип девайс, т.е. те нямат някаква значима изчислителна мощност, като четец на картата, принтер, който разпечатва бележката за ползване на автомата, устройство за създаване на лог на системите, логове, лог девайс, кеш диспенсър, това е самото брояшно устройство на банкнотите и устройство за съхраняване на банкнотите, което е свързано с банкомата и подава или приема банкноти, дисплей, клавиатура и връзка с борика, примерно. Да. Помислих някакъв въпрос да няма, но няма за сега. Ако имате въпроси, нали, може да и пък някакви други такива concerns, нали, просто нали, нещо, което може да се отбележи. Спокойно може да ги задавате. И след като вече сме създали тази диаграма с някакво ниво на детайлност, може нивото на детайлност да е абсолютно бегло. Нали? Тоест, ето виждаме на 30 слайд, пък обратно, докато на 29 слайд да се върнем, ние описахме всяко едно устройство, което е свързано с изчислителния възел, ATM възел наречен. Нали? Даже е описан тук и начина по който се обслужват самите заявки, приемтив. Механизма в опашката. Така, описали сме тия устройства, във всякото устройство пък е описано нали, някакви негови характеристики, примерно какъв му е процесора, колко му е паметта, интерфейсът свързан и така нататък, много подробно. В други диаграми пък може да опишем само като блок самият сървър или изчислително устройство и нищо повече да ни описваме. Нали. В 30 диаграма това е направено, но пък тук са показани компонентите. Затова е хубаво да имаме компоненти, които да може да разположим по такива машинни възли, по самите компютри. И самите компютри в случай са описани с класа на компютъра, примерно Mac компютър, PC компютър, Unihost, нали? И в някои случаи и с име на самата станция, примерно MyMac или MyPC и така нататък. Тоест същия този механизъм за описание на обекти, екземпляри на дадени класове, който се използва примерно deployment диаграмите, не deployment в sequence диаграмите, тук може да го използваме, за да опишем класът на съответният компютър и евентуално екземпляри, инстанция на съответният клас. Да. И компонентите са зададени с връзки с техните зависимости. Бих могли да ги покажем и с интерфейсите, са представени само с техните зависимости. Добре. По-добре, по-рафинирана диаграма. Нали? Тази, която е толкова обща, тя няма смисъл. Но в някои крайни случаи, както ето тук, това съм го копирал от книжката на Брюш и Ютор, нали, които стигат до крайност, вече в компонента оказват и кои са неговите класове, и кои са неговите интерфейси, GET и POST. Нали. Но според мен толкова, нали, рафинирана диаграма, тя има много голяма информативност, но е много натоварена и смесва много концепции. Нали. Основната задача на диплома диаграмите е не да покаже кой компонент от твой е изграден, защото това е задача на компонентната диаграма и кой компонент от кои интерфейси се състои, а разположението на компоненти по машинни възли. Така че аз не бих ви препоръчал да стегнете до такива подробности, да представяте в такива диаграми изграждащите класове интерфейси за всеки един от компонентите. По-добре да покажем компонентите и евентуално техните зависимости, нали? Но разположени по машинни възли. Както е на тази, на 32-та диаграма, на слайд 32, виждаме два компонента, нали? Без да се показват какви интерфейси класове ги изграждат, показали на два различни машинни възела. Нали? Като за всеки от тях все пак би трябвало да окажем кой какъв е. Нали? Какво е онборд компютър и какъв е уеб сервера в спецификацията на самият хардвер, който в случая е изчислително устройство. Нали? Една реална диаграма от реалността. Правихме най-различни проекти за интеграция с кадастър с имотен регистър. И тук се виждат, нали, една диаграма от правена пак с визуалната парадигма, компонентна диаграма, която представя инфраструктурата, представена от два сървъра, приложен сървър с съответните пакети. В тях се виждат пакетите, тъй като съдържат много компоненти. Нали, решихме да покажем в тези диаграми само пакетите, вместо да показваме самите компоненти, които се съдържат в тия пакети. Примерно пакета бизнес слой, слой за достъп до данни. Така и приложен сървър. Нали. Като между отделните сървъри са показани също и артефакти, които се предават от един на друг сървър. Кажем, вписаните актове се предават от приложения сървър на долния приложен сървър на горния приложен сървър, а пък скиците от кадастъра се подават от друг сървър, който не е показан тук, към приложения сървър, който интегрира актове с скици от кадастъра. Би трябвало, нали, самите нотариални актове да са свързани с скиците от кадастъра. И то е така, нали, но това не беше направено чисто програмно. И отделните десктоп клиенти, които могат да достъпват този приложен сървър долния. Долния пък имаме други десктоп клиенти, които могат да правят справки, могат да анонимни онлайн справки, могат да правят неанонимни информирани справки, като си легитимират и всеки може да провери какви нотариални актове има. Нещо, което беше внедрено за имоти на Министерския съвет и беше внедрено за някои общини, но по-нататък при смяна на правителството системата остана така. Тоест, тази система не се използва. После други, Siemens прави такава система, която мисля, че вече се използва частично, но и до сега не съм сигурен дали са интегрирани имотния регистър и системата на кадастъра. И така разгледахме и тези диаграми на слайд 34. Отново виждаме цялото семейство на диаграмите, на UML диаграмите. Диаграми, които представляват компонентите и представляват имплементационния модел, и диаграми, които представляват внедряването на нашата система, разгръщането, така нареченото разгръщане, deployment диаграми и съответно представят модела на разгръщането. Така че тази лекция спира до тук. Ще направим сега една почивка и ще минем към следващия модул, в който ще видим вече проблеми на изграждане на системата архитектура при анализа и дизайна. Ако имате въпроси някакви, имаме колко 9 човека сме в залата. Аз ще остана тук онлайн и ви предлагам след 10 минути да продължим. Със следващата лекция. До скоро.